Radio Helsingissä. Olen Tuomas Nemalinna. Ja aiomme tänään keskustella kollega Jukka Relanderin kanssa mieltä kiinnittävistä seikoista.
Erityisesti niistä, mutta poikkeamme toki näistä hieman sivupoluillekin ajoittain. Olkoon tämä nyt sitten mainos, etukäteismainos niistä sivupoluista, kun Tuomas tuossa tuli koukuttaneeksi mieltä kiinnittävät seikat. Mm. Ja jos haluatte tietää tarkemmin, mikä on koukku, teidän on syytä kuunnella kahden viikon takainen lähetyksemme, vai onko se kuuden viikon takainen lähetyksemme. Joka tapauksessa joku näistä lähetyksistä, jossa on...
Me analysoimme koukun.
Koukku analysoitu. Mm. Näin aluksi.
Ja tämä ohjelman sisäinen mainonta, joka siis nyt on käynnissä, on huolellisesti siinä tullut läpikäydyksi.
Niin siis hyvät ystävät, kuunnelkaa meitä, sillä kohta me puhumme.
Mm. Ja me myöskin puhumme siitä, mistä me puhumme. Mikä ei ole tautologia, hyvät ystävät.
No joko nyt se on, kuullaan poppia?
Juu, pistetään heti tässä jälleen totuttuun tapaan kappaleet antavat runsaasti vihjeistöä siitä, mitä tuleman pitää. Marshall Crenshaw lauloi ensin jollotuksen Something's Gonna Happen, ja nyt David Bowie siirtyy hämmentävästi 22 vuotta ajassa taaksepäin. Silloin tosin, kun tämä kappale tehtiin, kyseessä oli vielä utuinen tulevaisuus, 1984. Terpsukka, tonttuset. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja tässä adventin kunniaksi tervehdin teitä jouluisasti.
Niin, jouluhan on nyt ajankohtainen.
On. Meillähän on Jukan kanssa se harrastus, että me jatkuvasti panemme merkille sen, että mikä juuri nyt on ajankohtaista.
Kyllä,
koska vaara siitä, että olisimme epäajankohtaisia, on tietysti koko ajan hälyttävä ja suuri.
Niin, no. Se on toisaalta alati vaaneva vaara. Toisaalta osa minusta kokee, että tietyissä mielessä epäajankohtaisuus tapauksessamme on teoreettisesti likipitäen mahdotonta.
Mm.
Sillä periaatteessahan ohjelmamme rakentuu ajatuksille, jotka tupsahtavat mieleemme. Ja jokainen mieleen tupsahtava ajatus on sillä hetkellä ajankohtainen.
Niin, ja ottaen huomioon, minkä lehden tilaajakuntaan kuulumme, niin tämän lehden kontekstissa hyvin harva asia on epäajankohtainen.
Mm-hmm. Aivan, kyllä, nimenomaan. Eli tota, se voi olla, että tietyt piikiven lohkomismenetelmät alkavat olla epäajankohtaisia.
Niin, tosin historioitsijana tiedät, että piikiven lohkomismenetelmä kuva tarkentuu jatkuvasti.
Se on totta, ja juuri siinä mielessä, vaikka itse menetelmät saattaisivat olla epäajankohtaisia, keskustelu niistä käy kuumana.
Kyllä. Arkeologit ovat tunnetusti intohimoista porukkaa. Sehän on mielenkiintoista se, että kuinka intohimot saattavat velloa tällaisistakin aiheista.
Kyllä. Eräs ystäväni oli käsittääkseni sukulaisuussuhteidensa johdosta ollut tilaisuudessa seurata kahden matemaatikon väittelyä väittelytilaisuudessa. Ja se oli ollut hyvin mieltä kiinnittävää nimenomaan, koska siitä oli ymmärtänyt tasan sanat jos, ja sitten tulee pitkä pajatus, niin silloinhan. Ja sitten jälleen tulee kummallista kreikkalaista aakkostoa ja kaikenlaista. Ja vielä vaikuttavampaa tässä oli toki se, että tähän vastaväittäjä kiihtyneesti vastasi, että mutta tällöin hän. Ja sitten taas tulee käsittämätön määrä kummallisia epämerkkejä.
Niin, se on totta. Olen ollut itsekin läsnä matemaattisessa väitöstilaisuudessa ja itselleni jäävät erityisesti mieleen johtolauseet kirjallisuudestahan tiedämme, että ja on triviaalia, että.
Mm, kyllä. Olivatko nämä ne kaksi lausetta, jotka sinä ymmärrät siellä?
Kyllä.
Se on myöskin, matematiikan väitöskirjat on aika hauskoja, koska kahden liuskan tekstejä pidetään jo aika pitkänä.
Niin, 20 on jo todellinen tiiliskivi. Se on totta, me kiihdymme, me ihmiset, mitä ihmeellisimmistä aiheista. Se mielestäni puhuu ihmisen puolesta. Ihmissukua koskeva pessimismihän on levinnyt erityisesti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Monet sanovat, että on aika tunnustaa realiteetit. Ihminen on itsekäs ja ahne. Markkinatalous ottaa tämän huomioon toisin kuin utooppinen reaalisosialismi, joka on sikäli hauska syytös, että reaalisosialismi aina ylpeili sillä, että se ei ole utooppista, vaan reaalista.
Hetkinen, siis nyt kuitenkin sitten taas, jos yrittää niin kuin markkinatalouden kannattajien, joita nykyään ei totta vielä ole vaikea löytää, heidän kanssa yrittää keskustella sosialismista, niin eihän silloin puhuta mistään utoppisista ihanteista tai tällaisista, vaan puhutaan pelkästään sorrosta ja riistosta ja kaikesta tällaisesta, mistä joskus ennen syytettiin kapitalismia. Mutta siis kuitenkin Neuvostoliiton romahtaminen jotenkin on johtanut siis ihmiskuvan raadullistumiseen. Tämä on mielenkiintoista. Etenkin kun voisi ajatella tietenkin, että eikö se ollut tavallaan ihan hyväkin, että se romahti, että sehän oli tällainen sortojärjestelmä. Ja hieman ahtaahkot olot siellä oli, joillakin tyypeillä ainakin. Niin voisi ajatella, että paremminhan nythän pitäisi olla optimismin aika, mutta ei. Ei se vaan niin mene.
Niin, mutta katsos, kun tämä utooppisuus on se, joka johtaa verenvuodatukseen. Tämähän on tämä nykyjournalistin perusargumentti.
Okei. Ja markkinatalous on utooppinen järjestelmä. Haaveilemme paratiisista, jossa olisi vain vapaata vaihtoa.
Sehän on totta. Kapitalismi on itse utopistisosialistinen järjestelmä.
Niin, no niin. Repikäähän siitä. Nyt olisi pikkuporvarinkin jo syytä tukehtua kiukkuunsa.
Meillähän ei ole utopioita enää, vaan skenaarioita.
Aivan. Jotka aukeavat tiettyjen projektien viitoittamasta horisontista.
Kyllä. Tulevaisuuden tutkijat ahkeroivat niiden kimpussa.
Se on totta. Nehän ovat nykyään realistisia, jopa maltillisia. Itse asiassa tulevaisuuspuhe on jotenkin siirtynyt empiristien haltuun.
Kyllä. Se on tulevaisuus. Empiirisen tiedon kohteena on suurta muotia. Se on mielenkiintoinen asetelma. Moni äkkiväärä houkkahan saattaisi olla sitä mieltä, että koska tulevaisuutta ei vielä ole, siihen ei voi suhtautua empiirisesti. Mutta me tiedämme paremmin, tulevaisuus on itse asiassa ainoa kohde, johon empiirinen tutkimus, tai siis kohde, johon se kenties parhaiten sopii, sanotaan nyt näin.
Kyllä, nimenomaan. Sillä tulevaisuudesta perinteisesti on tarjolla paljon täsmällisempää tietoa kuin esimerkiksi menneisyydestä.
Kyllä. Menneisyydestään ei olla päästy yksimielisyyteen, niin kuin piin lohkomismenetelmiä koskeva kiihtyvä keskustelu meille kieli.
Nimenomaan. Menneisyydestä esitetään vain tulkintoja ja väittämiä, otaksumia. Ja aina joudutaan vetoamaan siihen, että ei ole säilynyt niin paljon lähteitä, että voisimme tästäkään aukottomasti päätellä ylipäätään yhtään mitään.
Niin, ja poliittiset intohimot sekaantuvat tähän keskusteluun.
Se siellä tulevaisuudesta on meille säilynyt kaikki.
Niin. Ja mikään aktualisoituminen ei ole päässyt tärvelemään sitä puhdasta virtuaalista kohdetta, joka siellä rintää.
Siinäpä nimenomaan empiristeille sarkaa kynnettäväksi.
Niin, ja se on nimenomaan mielenkiintoista myöskin se, että vaikka eittämättä myöskin tulevaisuutta koskeva empiirinen tutkimus on piilevästi poliittista, niin se ei ikään kuin politisoidu. Siis poliittisia intohimoja sinne ei niin kuin nimenomaan projisoida, toisin kuin historialliseen keskusteluun.
Se on muuten mielenkiintoista. Ajatellaan nyt vaikkapa tieteessarjaa Babylon 5.
Tai ajattelen sitä usein.
Sitä on syytä ajatella ilman muuta. Aina kun esimerkiksi haluaa tähtien väliselle matkalla, niin kannattaa muistella, mitä se Babylon 5 viitoittumassa tulevaisuudessa tapahtuikaan. Niin, aivan. Kyllä, minkä siellä. Se ja Sverige on nyt sanottu sieltä avaruudestakin. Mm-hmm. Tämä on tyypillisen ruotsalaista, että sä pääset avaruuteen ja se mitä, asia, minkä sä haluat jakaa ihmiskunnan kanssa, on hei ja Sverige. Siis luulisin, että niinku siellä tulisi jotain ylevämpää mieleen, mutta ei. Mm-hmm. Svante sanoi, että hei ja. joka tapauksessa...
Suomen ympäri ja takaisin Tukholmaan. Se niin. No. Ruotsalainen ajatusmalli.
Modern feste besta, melkein sokkevylle. niin. Olin sanomaisillani.
Kenties tulevaisuudesta ja poliittisista
niin. intohimoista. Niin, Babylon 5 avasi meille nämä kaikki, maailman kaikki, joiden eteemme. Mielenkiintoista on itse asiassa, että siellä niinku tavallaan hyvikset käyttää niinku armeijan uniformuun. Mm-hmm. Pahikset käy kauppaa.
Siinä on mielenkiintoinen häränpylly suhteessa normaaliin amerikkalaisen sarjan asetelmaan.
Kyllä, joo.
Jossa sankarit ovat individualisteja ja vastapuolella on erottamattomasti neuvostoliittolaisia ja saksalaisia muistuttavat uniformiset kollektiivit.
Niin Hans-Peter Kasatornov natsikampauksessaan. Kyllä. Ja jotenkin liikkeetkin ovat hieman robottimaisia. Se on totta. Se on totta. No toisaalta kyllähän kapitalismi edustaa aina paha Hollywoodissa. Se on kuitenkin, niin kuin, kuitenkin jonkunnäköisen pienen sosialistisen pyrstöpureman saaneiden juutalaisten hallussa tämä filmiteollisuus. Ja amerikkalaiset perustarinassa. Siis se on se perustarina on se, että yksinäinen mies ratsastaa kylään, joka on rosvokoplan hallussa. Mm. Usein siellä on, niin kuin perustarinassa on siis joku tällainen niin kuin suurmaanomistaja, joka yrittää ahdistaa pientilalliset vielä pahempaan satimeen palkkaamansa rosvokoplan avulla, kunnes yksi mies tulee.
Kyllä.
Pistää järjestyksen.
One man.
Joo.
One cause.
Tai tästä on niinku erilaisia versioita. Okei, että sitten on niinku tämä koneihmisten vihollinen, jota vastaan esimerkiksi Sylvester Stallone käy elokuvassa Rocky 3 muistaakseni, kun hän taistelee tätä Neuvostoliiton huippuvalmennettua teräsnyrkkiä vastaan. Niin siellä tämä nimenomaan tämä vastapuolen jätkä saa tieteellisen valmennuksen, jossa hän kytketään erilaisia mittareita ja digitaaliset näytöt raksuttavat. Tuohon maailman aikana nimittäin vielä raksuttivat. Kun taas Rocky itse treenaa pienessä hirsimökissä, lumisessa maisemassa, jossa hän nostaa hirsiä ja juoksee hangessa.
Se on niin, tällä vastustajalla on kahdet mahdolliset kasvot. Se on joko kone tai korruptio. Mutta tämä hyvä, valkolakkinen sankari on yleensä aika samannäköinen. Se on populistinen, moraalisen integriteetin puolesta kamppaileva henkilö. Se on juuri se hahmo, jonka mielestä kaikki hyvä ja oikea tiivistyy isoäidin omenapiirakkaan.
Niin, ja mikä sitä on mutustellessa? Näistä sankareista voisi toki puhua lisääkin, mutta me emme voi. Sillä
me emme kerta kaikkiaan voi.
Me emme kerta kaikkiaan voi. Vaikka Kaisu on tänään poissa, häntä lomittaa otteeltaan napakka, tarkkailija, harjoittelija.
Jukka, Kaimasi.
Kyllä. Ja katseen intensiivisyydestä päätellen on tarkkailussa vielä vähän sellaista alkuinnostustakin olemassa. Joka tapauksessa käden liike, millä hän viesti, että suut kiinni siellä Puhumon puolella. Oli jokseenkin rento ja siitä toki annamme Jukalle pisteen.
Kyllä, suureen taulukkoon, johon me pisteytämme kaiken, mikä kulkee ohi. Ja soitamme edelleen Bowien linjoilla. Jatkamme. Hän on sitä mieltä, että tulevaisuudessa tapahtuu muutoksia. Kuuleeko maailma? Haloo. Olemme täällä ruotsalaisten kanssa avaruudessa ja huhuilemme kohti maapalloa. Juonnamme kautta jokin ensimmäisen intergalaktisen tukevasti ilmassa ohjelman täältä kaikkeuden takaa. täällä on mielenkiintoiset näkymät muuten. En olekaan ennen ollut kaikkeuden takana.
No niin.
Vai mitä, Jukka Relander?
Olen hieman hämmästynyt tästä alkuspiikistä, sillä itse asiassa tähän studion tullessani en edes tiennyt olevani kaikkeuden takana. Mutta kerranko sitä sielläkin?
Niin on. Tämä radio on siitä vekkulivehje, että voi väittää olevansa missä tahansa, mutta nyt sinä tärvelit pienen kujeeni, koska kuulijat olivat otaksuneet, että on Juhannan ensimmäistä intergalaktista tukevasti ilmassaohjelmaa avaruudesta.
No, en mä tiedä.
Käsin tai suin.
Mutta voisinhan minä olla kaikkeuden takana tietämättä sitä itse.
Näin usein kaikkeuden takana oleville juuri käy.
Niin, koska esimerkiksi jos olen astunut madon reijästä kaikkeuden taakse, miten voisin tunnistaa madon reikää, kun en ole sellaista nähnyt, paitsi kesäisessä multakompostissa.
Näin on. Me täällä annoimme jo ymmärtää hätäisimmille kuulijoille, että keskustelisimme tänään tulevaisuudesta. Se on osittain oikein. Me keskustelemme tulevaisuudesta, mutta aiheemme on itse asiassa paljon teräväpiirtoisempi kuin vain lössö yleinen ja abstrakti tulevaisuus sinällään. Me keskustelemme nimittäin vuodesta 2056.
Kyllä, se on nimittäin, vuosi 2056 on nimittäin nyt ajankohtainen, koska siihen on tasan 50 vuotta.
Mm. Tämä on juuri tämä ajankohtaisuuden mekanismi. Esimerkiksi Agricolahan on, Agricola ei vielä ole ajankohtainen, mutta kuukauden päästä hän on.
Niin, siis koska kuukauden päästä hän alkaa vuosi 2007 niin. Ja juuri silloin tulee täyteen 500 vuotta vuodesta 1507, jolloin Agricola arvatenkin teki jotain mieltä kyllä kiinnittävää. Tuliko hän syntyneeksi esimerkiksi silloin?
Itse asiassa en ole ihan varma, että oliko juuri näin.
No, että se syntyi silloin, koska se oli vasta Kustaa Vaasan aikaa 1550-luvulla joskus, kun se, niin, se sitten niin kuin käänteli raamattuja. Ja mitä se nyt teki?
Mitä kaikkea niin, aakkoskirjaa ja muuta sellaista.
No.
Se on totta. Eino Leino sen sijaan ei muistaakseni ole nyt ajankohtainen. Hän oli hyvin ajankohtainen vuonna 1978, joten siitä voimme päätellä, että hän on kahden vuoden päästä tai reilun vuodenkin päästä jo
hyvin. Mutta nyt hyvin voisi olla, että hänen sitänsä nimi, ensimmäisestä nimipäivästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta.
Se tekee harvinaista kyllä Eino Leinon sedästä hyvin ajankohtainen.
Kyllä.
Niin.
Ajattele, mitä kaikkia asioita onkaan ajankohtaisia juuri nyt ilman, että tiedämme sitä.
Niin, se on totta.
Siis esimerkiksi kuinka moni suomalainen ihminen on syntynyt tai kuollut vuonna 1906?
Mistä muuten voimme myös päätellä, että reilun kuukauden päästä naisten äänioikeus ei enää ole ajankohtainen.
Niin, se on sitäkin ikävämpää naisille, kun vaalitkin vielä tulossa.
Aivan, se on harmillinen sattumus.
Että tämä naisten äänioikeuden ajankohtaisuus sattui vuoteen, jolloin ei ole ensimmäisiäkään vaaleja. Oli presidentinvaalit
sentään. Tyypillistä naisten onnea tässä maailmassa.
My luck exactly, sanoo tähän suomalainen nainen.
No, suomalainen nainen hän on vahva, joten hän kestää tämän pienen takaiskun.
Olisikohan Vettenhovi Aspan paluusta Venäjän ja Japanin sodasta?
Siitä muuten saattaisi olla.
Kulmaa 100 vuotta.
On, joko nyt tai ensi vuonna.
Aivan. Eli Vettenhovi Aspa on nyt ajankohtainen. Kyllä. Tarina ei muuten kerro, siis hänen tiedetään lähteneen sinne aamutuhville lehdenhakumatkalta tempauduttuaan isänmaalliseen innostukseen mukaan, mutta emme tiedä, että palasiko hän sieltä aamutuhveleessa.
Niin, ehkä hän oli vaihtanut ja jalkineet siihen mennessä. Joka tapauksessa hän jätti vierasmaalaisen vaimonsa Lohjan seuduille yksin isoon kartanoon. Siitäkös rouva sitten sekosi?
Niin, tuli hulluksi eli meni järjiltään.
Niin, on mukavempiakin temppuja vaimoille tehty, täytyy sanoa.
Niin, että hyvät miehet, jos kuulijoissamme on miehiä, niin älkää te vaimoillenne, jos teillä sellaiset on.
Tehkö älkää sitä? Lähtekö tohvelit päällä varoittamatta Irakin sotaan.
Niin, tai Afganistanin rauhanturvaajaksi. Mm.
Se on sellainen neuvo nyt.
Älkää edes Kyprokselle tai Libanoniin.
Mm. Ja.
Mutta täytyy sanoa, että vuonna 1905, kun Peterhof ja Aspa lähti Venäjän ja Japanin välisen sota, niin tuo sodan rintama oli aika kaukana sen aikuisella liikennevälineillä.
Aivan, mutta tietysti Suomi on Venäjän läheisyydessä sinänsä.
Ja niin se on totta myös miettiä, että kyllähän se Siperin rata tietysti oli olemassa, että ei sinne varmaan puksuttanut kuin sellaisen toista viikkoa junalla. Että siis tavallaan suhteellisesti paljon kaukaisempiakin paikkoja kyllä maapallolla oli.
Ehkä juuri ja juuri.
Ei, se on, siis, mutta siis ei siinä mennyt sen kauemmin, kun olisi Atlantin yli mennyt.
Mutta tähän kytkeytyi se, että Vetteenhovi Aspalla oli hyvin läheiset suhteet Japaniin. Ja hän lobbasi muun muassa Ahvenanmaata Suomelle voimakkaasti. Ja Kansainliitossa kovasti yllätyttiin, kun Japanin edustaja ratkaisevassa vaankieliasemassa käytti voimakkaan tunnepitoisen puheenvuoron Suomen puolesta tässä kiistassa.
Vetteenhovi Aspa ei kyllä aivan yksin saa kantaa ansioita, sillä suomalainen Ramstedt, joka oli siihen aikaan, siis idän tutkija, joka oli sitten lähetetty Japanin suurlähettiläksi, niin hän matkalla, kielitieteilijä kun oli koulutukseltaan, opiskeli japanin kielen menomatkalla Japaniin ja oli ainoa ulkomainen suurlähettiläs, joka osasi paikallista kieltä. Ja oli hovin tavattomassa suosiossa ja myöskin japanilaisten johtavien poliitikkojen tavattomassa suosiossa. Ja hän voimakkaasti lobbasi myöskin
tätä asiaa. Sigurdin taustatyötä kulisseessa ei pidä tässä
unohtaa. No siis Sigurdin ilman muuta siis se oli sitä Japanin myönteisen suomikuvan varhaiskylvyä.
Kyllä.
Ilman muuta, joka oli tässä
ja siihen olennaista. Aikaan ilmeisesti kielipää. Olivat paremmassa kunnossa kuin konsanaan kenelläkään nykyään, koska Sigurd itse kertoo, että hän opiskeli hebrean 2 viikossa.
No niin, kyllä.
Ramsten on.
No tuohon en osaa sanoa muuta kuin, että what's her name?
Viittaatko siihen, että jonkinlainen horisontaalinen metodi oli tässä
käytössä? Se, että ainakin tämä on vaatinut muusaa, tämä tavaton into, joka.
Tosin siihen aikaan hebrea ei ollut vielä revitalisoitu Israelin valtion viralliseksi kieleksi.
Se oli kai niin kuin elävä kuollut kieli.
Zombie-kieli, niin kuin tuttavallisemmin sanotaan.
Night of the Living Dead Languages.
Hyvät kuulijat, niin kuin huomaatte, keskustelemme vuodesta 2056.
Niin, ja, ongelma on tietysti se, että ole hyvä, jatka vaan lausun loppuun.
Eräänlaisen varovaisen kiertoliikkeen lähestymme sitä. Niin, vuosi 2056, on tasan 50 vuotta, tai itse asiassa vähän allekin sen alkuun. Ja silloin meikäläiselläkin on jo tuota ikää karttunut suhteellisen korkea määrä. En ole kuitenkaan liikikään 100-vuotias vielä.
2056, niin sä oot vasta 96 siitä.
Näin on käynyt.
Okei, joo. No siis mähän on vasta itse sitten niin kuin, jaa. 89, hei. I'm going strong.
Kyllä.
Se on juuri se ikävaihe, kun mä oon suunnitellut aloittavani laskuvarjohyppääjä valmentautumisen. Niin. Koska tavoitteena on 95 menehtyä siihen, että varjo ei auki.
Itse ajattelin aloittaa kovien huumeiden käytön ja luutun soiton.
Vallankin rinnakkain harjoitettuna saattavat tarjota oivallisen yhdistelmän ajan vietteeksi. Järjestätkö kenties kotikonsertteja, voinko sitten tulla katsomaan, kun huumetokkura päässäsi vetelet luutulla. Led Zeppelin,
eläkepommin jo räjähdettyä, niin niillä eläkkeillä on niin kallista matkustaa. Että
niin, se on totta, kyllä.
Täytyy kotisohvalta käsin järjestetään.
Se on totta. Siis tulen ilman muuta kotikonsertteihin, jos lupaat, että opettele luutolla soittamaan Stairway to Heavenia.
Se on tietysti ensimmäinen kappale Smoke on the Waterin lisäksi.
Joo.
Juu.
Joo, sen jälkeen voi sitten siirtyä kokeiniin.
Näin on. Ja kyllähän siellä on näitä muutkin ajankohtaiset riffit varmaan kaikuvat.
Niin silloinhan voi todeta nimittäin, että Rolling Stones on nyt ajankohtainen ja Beatles on nyt ajankohtainen.
Puhumattakaan Animalsista, koska House of the Rising Sunin alati kiehtova sointu sekvenssi on varmaankin myös luutustani kaikuva.
Elvis Love Me Tender täyttää vuonna 2056 100 vuotta.
Näin on.
No, yes. Ja kuten ja silloin myöskin puheet Elviksen paluusta ja siitä, että Elvis elää vieläkin jossain. Ne ovat vasta alle 100-vuotiaita.
Täytyy sanoa, että puheet siitä, että Elvis elää, ovat silloin varmasti aivan yhtä uskottavia kuin nykyäänkin.
Kyllä, ja aivan mahdollista, että niitä edelleen puhutaan.
Viljellään.
Amerikassa ole jonkunnäköisiä uskonlahkojakin syntynyt Elvis-kultin ympärillä.
On Elvis ensimmäiseksi protestanttiseksi pyhimykseksi kansanliike. Et ole ilmeisesti vielä liittynyt jäseneksi.
No on jäänyt tekemättä, mutta olisihan siinä oma hohtonsa. Sitä voisi löytää itse asiassa kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisesta seurasta.
Niin, jokainen Elviksen elämänkertoihin tutustunut hän tietää, kuinka paljon on ansioita tähän pyhimyssädekehään hänenkin otteissaan.
Elvis oli tavallaan niin kuin, kyllä se oli messiaaninen hahmo siinä, että tuli niin kuin ja nousi rock'n'rollin kuninkaaksi. Ja jotenkin legitimoi koko systeemi samat. Okei, vuonna 58 alkoi alamäki ja silleen enää loppua, mutta siinä oli pari komenta vuotta. Itse asiassa niin kuin, musta se on aika järkyttävää, että kaikki, mikä teki niin kuin Elviksestä Elviksen tapahtui vuosien 55 ja 58 välissä. Pari hyvää leffaroolia sen jälkeen.
Monet amerikkalaiset.
Flaming Star esimerkiksi mun mielestä osoittaa, että Elvis oikeasti osasi näytellä.
Kyllä, kyllä. Oli silloin 50-luvulla hyviä, vakuuttavia, jopa James Dean-mäisiä roolisuorituksia. Rebel Without a Cause hengessä. King Creole esimerkiksi.
Kyllä, ilman muuta.
Se on totta. Monet amerikkalaiset kuitenkin, huomauttaisin tähän Jukka, äänestivät nimenomaan vanhaa Elvistä tässä kuulussa postimerkkiäänestyksessä. Se piti valita, että
niin tulee... Vegas Elvis, niin. Valkoisessa niin. Puvussa. Oi Jesus Christ. No, monet amerikkalaiset äänestivät George Bushia viime presidentin vaaleissa.
Sekin on totta.
Voi vaalien järjestäjät syyttää vain itseään.
No, viime vaaleissa jopa enemmistö.
Niin, kyllä, ilmeisesti. No.
Meidän keskustelumme vuodesta 2056 jatkuu kuumana.
Ja totesimme jo, että Elvis on silloin ajankohtainen. Ja siis kuinka monta, eikö tämä ole jo aika täsmällistä?
Kyllä, kuinka monta skenaariota te meiltä oikein vaaditte? Niin. Eikö tässä ole jo riittämiin? Seuraavaksi me kuuntelemme kappaleen, jossa Nevanlinna kertoo aikeistaan siitä, että mitä hän aikoo tehdä 96-vuotiaana. Hän tietysti aikoo heilastella 80-vuotiaan miljonäärin kanssa. Ole hyvä, Kirsty MacColl. Hallo, kaikkeus. Olemme tukevasti ilmassa, tukevasti avaruudessa ja lähestymme tiiviisti valovuosien vauhdilla vuotta 2056. Kuinka monta valovuotta siihen lieneekään matkaa, mutta lähellä olemme. Ja tervetuloa myöskin Jukka Rahlander lähestymään vuotta 2056.
Niin, itse asiassa tässä kun olen seurannut erilaisia ikääntymisen merkkejä itsessäni, niin jossa on herännyt spontaani toive siitä, että vuosi 2056 saapuisi keskuutemme mahdollisimman hitaasti.
Niinkö?
Näin olen tuumailut.
Suhtaudut näin pessimistisesti vuoden 2056 tapahtumiin.
Toki meidän vuotta 2056, vastitenkin silmällä pitää sen käsillä olevaa ajankohtaisuutta harrastavien henkilöiden keskuudessa, on kyllä korostettu sitä, että vuosi 2056 pitää nähdä myös mahdollisuutena.
Se on totta. Siihen on suhtauduttu tähän mennessä liiankin pessimistisesti tässä korjaavassa repliikissä niin. Aivan oikealla jäljellä.
Jos ajatellaan vaikka sitä valtavan lämmön määrää, mikä tulvehtii mielimme heti, kun 2056 tulee vähän lähemmäksi. Sehän voi pitää sisällään kaikenlaista myönteistä. Talvet ovat esimerkiksi sellaisia vuonna 2056, kun ne ovat nyt.
Aivan, me voisimme julistaa eräänlaisen pysyväisadventin vuoden 2056 lähestymisen kunniaksi.
Aivan. Niin, ja jokainen vuotta 2056 innolla odottava voisi laatia itselleen myöskin vähän pidemmän, normaaleja pidemmän joulukalenterin.
Hmm. Se olisi aika iso se joulukalenteri, jos standardiluukku koko pysyy edelleen sellaisenaan.
Voi olla, että hieman jouduttaisiin tinkimään. Ja itse ainakin kovasti toivon, että myöskin ihan jo ajatellen sitä, että miten aamu lähtee mukavasti käyntiin, että ne jotenkin löytäisi helposti ne luukut sieltä. Että ne olisivat esimerkiksi järjestyksessä, eivätkä sikinsokin, niin kuin ne ovat nykyisessä joulukalenterissa. Nimittäin jos joutuu etsimään noin 50 kertaa 356, tai niiden niin kuin luukkujen keskuudesta sitä yhtä ja oikeaa. Mm. Että esimerkiksi vahingossa avaa joulukuun 12. päivän luukkua vuodelta 2037 sen sijaan, että avaisi joulukuun 12. päivän luukun nimenomaan kuluvan vuoden osalta.
Tiettävästi japanilaiset ovat sijoittaneet näin vuonna 2056 lähestymiskalentereihin pienet sirut. Saa sitten ikään kuin hälyttävät aina, että lähimpään kännykkään tai muuhun oheislaitteeseen, että mikä luukku pitää avata.
Itse kävin tänään muuten kännykkäkaupassa ja siellä myyjä esitteli minulle, kun totesin, että kyllä pieneen tilaan kaikkea hassua mahtuu, kun niitä kännyköitä kaasteli. Hän esitteli jotain erään kansallisen elektroniikkayrityksen markkinoille tuomaa pikkusormen kynnen kokoista sirua, johon mahtuu 2 gigaa kamaa.
No niin. Se on aika hyvin kansalliselta
elektroniikkayritykseltä. Esimerkiksi Maria Scarin koko tuotanto.
Maria Scarin. No, se on hyvä. Sinne luultavasti mahtuisi myös koko antiikin Kreikasta jäljelle jäänyt kirjallisuus.
Luultavasti, joo. Se olisikin muuten aivan loistava kännykkä tuoda markkinoille, johon olisi valmiiksi sisään asennettuna kaikki antiikin Kreikasta tuntumamme tekstit.
Sitä odotellessa taidamme kyllä lähestyä vankasti vuotta 2056.
Se voi olla, joo. Mutta en tiedä, että se päivä on aika lähellä, että tästä kännykästä voi mennä nettiin ja ladata sieltä kaikki antiikin Kreikasta jälkeen jääneet tekstit.
Joo.
Sehän on loistava mahdollisuus. Tehkäämme ja kun niin. Se todella realisoituu, tämä mahdollisuus, niin ehkä joudumme myöntämään, että tietotekniikasta on jotain hyötyä.
Aivan.
Toisaalta siinä jää monet kohtaamiset kirjastossa sitten väliin.
Tosin keskityttyämme tämän tekniikan kehittymiseen olemme menettäneet kykymme omaksua tämä kirjallisuus.
Sekin on totta. Sen vuoksi Suomessa koulutetaan itse asiassa sisältötuotantoon erikoistuneita media-assistentteja noin 100 000 kappaletta vuodessa, jotta he tuottaisivat sitten sisältöjä näihin ihaniin laitteisiin ja värkkeihin, joita nokkelat insinöörit ovat.
Niin, vaikka eräässä katsannossa sisältö on jo esimerkiksi antiikista ylijäänyt, kuuluisesti ylijäänyt kirjallisuus.
Kyllä. Minusta tietysti kaikkein viehättävimpiä kirjallisuuslöytöjä on ne, mitä löytyy keskiaikaisten. Siis vanhat käsikirjoitukset, joita löytyy keskiajalla tai uuden ajan alussa niidottujen kirjojen kansien välistä.
Mm-hmm. Joo.
Siis siellä on niin kuin kannen täytteeksi, tilkkeeksi on laitettu jotain vanhaa käsikirjoituksia. Sieltä löytyy korvaamattomia harvinaisuuksia, vaikka mitä. Esimerkiksi jostain vanhasta jo tunnetusta käsikirjoituksesta saattaa pulpahtaa uusi versio, ja saatamme huomata, että 7.13. rivillä käytetäänkin aivan eri konjunktioita, kun on tähän asti luutu, ja kuvamme täsmentyy olennaisesti juuri tämän kyseisen käsikirjoituksen kohdalla. Ja tiedämme elämästä jälleen enemmän.
Kyllä. Nämä jaksaa kyllä aina viettää, täytyy sanoa. Mä oon aina kunnioituksesta mykkänä, kun mä luen Helsingin Sanomien lauantaisivulta, että tänään väittelee se ja se siitä ja siitä filologiasta A:n tai esimerkiksi pikemminkin H:n katoamisesta siitä ja siitä sanasta, siitä ja siitä kielestä keskiajalla. Se on aina semmoinen
lyhythiljainen hetki.
Niin, jos emme nyt vielä kouriin tuntuvasti olemme, emme olekaan vielä kouriin tuntuvasti visioineet vuotta 2056, niin jotain yleistä tästä visioinnista voisi ehkä todeta. Yksi semmoinen piirre, joka aina liittyy tulevaisuudesta keskustelemiseen, on se, että kun ne ihmiset, jotka tilaavat visioita tulevaisuudesta, heillä on aina se odote, että muutamassa kymmenessä vuodessa tapahtuu käsittämättömän isoja muutoksia. Onko tämä historioitsijana, sanoisitko, että tämä odotus on perusteltu?
Jos ajatellaan sitä nuorta koulupoikaa, joka avasi silmänsä vuonna 1978.
Tullut kuuluisaksi juuri sinä koulupoikana, joka avasi silmänsä.
Havahduttuaan todellisuudesta takaisin haavekuviinsa, hän alkoi ajatella tulevaisuutta. Hän ei olisi saattanut käsittää sitä, että tulee se päivä, jolloin Sleepy Sleepers esiintyy yhdessä Puna-armeijan kuoron kanssa.
Hieman eri nimellä,
Senaatintorilla. Ja he laulavat, esittävät kappaleen I know it's only rock and roll, but I like it.
Se on totta.
Huima askel ihmiskunnalle. Mm. Voisi tietysti ajatella, että tietotekniikka on mullistanut monia asioita. Esimerkiksi 70-luvulla ei tarvinnut vielä buutata autoja ennen kuin ne suostuivat toimimaan. Käännettiin virta-avaimesta tai otettiin mäkistartti. Niin. Mutta toisaalta kun ne muutokset sitten kuitenkin on aika pieniä. Siis tämä on ristiriitaista. Siis muutokset on tavallaan ihan järisyttäviä ja kuitenkin on aika paljon samaa.
Niin, no siis kai tuo aika paljon kilpistyy siihen kysymykseen, että kuinka merkittäviä teknologiset muutokset ovat niin viime kädessä.
Kuitenkin niitä reunustaa tuotannolliset muutokset, eli tuotantoprosessi on muuttunut, automatisaatio on mennyt pidemmälle, työläisiä ei enää tarvita, tai jos tarvitaan, käytetään kiinalaisia tai intialaisia. Uusi työ, pätkätyöt, epätyypilliset työsuhteet, kaikki tämä. Niin, onhan ne nyt kiistettä muutoksia. Siis se, että AY-liike on niin kuin, alkaa olla eläkeläisjärjestö.
Aivan, johon verrattuna Komsomolle vaikuttaa nuorekkaalta.
Niin, nimenomaan, joo. Komsomolin perinneyhdistyksessä keski-ikä varmaan samaa luokkaa kuin SDP:ssä tänään. Se on, että SDP:ssä lähentelee 60 sen jäsenten keski-ikä tällä hetkellä. Ja kun siis 60-luvulla pidettiin, niin kuin SKP pidettiin tosi ruttusten äijien puolueena, kun se oli keski-ikä 50.
Tosin on muistettava, että 60-luvulla 50-vuotiaat olivat vanhempia kuin nykyiset 50-vuotiaat.
Sekin on totta. Nykyiset 50-vuotiaat ovat huomattavan nuoria.
Niin.
Silloin 50-vuotiaat.
Ovat noin 30-vuotiaat.
Niin ovat. Ja ei heistä kovin vanhoja koskaan tulekaan, mikäli sinikka mönkärettä on uskominen. Heitä. Ja miksi emme uskoisi?
Totta kai me uskomme aina sinikkaa. Walter de Camp nimisellä kolumnistilla oli mieltä kiinnittävä aforismi aikoina. Hän sanoi, että 1970-luvulla tuntui siltä, että kaikkea tapahtui ja kumous oli käynnissä. Mutta itse asiassa mitään ei tapahtunut. Kyseessä oli pysähtyneisyyden aika, konsensuksen aika. Paradoksaalisesti sekä konsensuksen että luokkataistelun aika. Ja 80-luvulla taas tuntui siltä, että mitään ei tapahdu. Keskusteltiin vain historian lopusta ja postmodernismista ja niin edelleen. Mutta itse asiassa kaikki tapahtui. Pankkiautomaatista henkilökohtaisiin tietokoneisiin ja muihin elämään mullistaviin informaatioyhteiskunnan keksintöihin. Neuvostoliiton hajoaminenkin tapahtui.
Taas on sellainen romahdus. Neuvostoliitto on hajoaminen virallisesti.
No joo, se on totta. Mutta tämä prosessi kuitenkin
käynnistyi. Onko Neuvostoliitto muistettu lakkauttaa? Siis sen mä muistan, kun Venäjä itsenäistyi ja julistautui itsenäiseksi suhteessa Neuvostoliittoon, mutta
En ole tullut nyt tarkistaneeksi tätä asiaa.
No ajattelin, jos se edelleen on tuolla jossain pöytälaatikkofirmana.
Niin. Kyllähän sitten oli tämä kuuluisa itsenäisten valtioiden yhteisö.
Niin oli joo.
Joka esiintyi olympialaisissakin omana viestijoukkueenaan.
Ja muistaakseni palasi jopa jääkiekkoa. IVY.
Suomi IVY.
Niin. SIF, ettei tainnut, ettei ollut kansainvälisellä kielellä.
Joo.
No. Ihan hyvä lätkäjengihän sieltä lähti. Se oli vielä näitä kollektiivisen kiekon viimeisiä aikoja. Eipä muuten sitäkään Isvetsiä turnausta joulun alla jännittänyt koulupoika olisi 70-luvulla osannut arvata, että nykyinen Venäjän maajoukkue on tunnettu siitä individualistisesta mielialakiekkoilusta, jossa diivailevat tähdet syöttävät toisilleen, jos siltä tuntuu.
Niin, jossa joukkueen sisäiset tuloerot aiheuttavat kahnauksia pukukopissa.
Joo. Mutta onneksi sentään Kanada pitää yllä kollektiivisen kiekon
niin
perinnettä.
Aivan. Siellä tuloeroja ei ole.
Kaikki tienaa. Maajoukkueeseen pääsee vain $4 miljoonaa ja sitä enemmän vuodessa tienaavat. Et sen takia se on hyvin tasavertainen porukka. Pistä vähän poppia, niin palataan tulevaisuuteen sen jälkeen.
Hipsuli hei Jukkaa Inehmot. Olemme tukevasti ilmassa ohjelman toisella tunnilla. Ja ensimmäinen tunti tuossa kului rattoisasti vuotta 2056 vältellessä. Ja nyt aiemme käydä siihen kiinni kuin possulimppuun. Vai mitä, Jukka Relander?
Hanakasti. Käymme siihen hanakasti kiinni. Ja en kyllä ole koskaan nähnyt, miten sika käy limppuun kiinni, mutta toisaalta kyllä niille kai tuollaista kuivattunutta leipääkin on syötetty vanhoissa maataloissa. Se on muuten hauska, mä oon aika paljon viime aikoina tutustunut erilaisiin teoksiin, joissa esitellään maaseudun arkea sellaisena kuin se joskus oli. Nimittäin lastenkirjojen keskeisnäyttävä on edelleen tämmöinen mummankkamainen maalaisidylli, missä kanat kävelevät pihalla ja sijat ovat sikolätissä ja hevonen loikkii laitumella. Mä oon odottanut, että koska tässä tapahtuu tästä modernisoitumista, ja nyt ihan kasvatuksellisesta syystäkin voisi olla hyvä nimenomaan esitellä tehomaataloustilaa.
Niin, se on totta.
Esimerkiksi 10 000 kanan häkkikanala voisi olla se, missä tapahtuu seikkailu. Ja se sattuvalla tavalla ehkäpä niin kuin heijastelisi omaa kokemustamme suurkaupungin vieraudesta.
Niin, se on totta, että miksi se, niin, tai siis, että piti sanomani, että lasten kirjoihin yleensä siirtyy sellainen todellisuus, jota ei enää ole. Se on jonkinlainen utoppis-nostalginen kirjallisuuden laji. Voitaisiin ehkä kuvitella, että vuonna 2005 lastenkirjojen maisemaan sijoittuu informaatioyhteiskuntaan.
Puhut vuodesta 2056.
Kyllä.
Joka on nyt ajankohtainen, koska siihen on tasan 50 Kyllä. vuotta.
Niin, siellä varmasti henkilökohtaiset tietokoneet ja kännykät ja CD-soittimet kukoistavat.
Niin, se on totta, joo. Silloin ehkä kaihoisesti muistellaan niitä aikaa, kun perhe vielä yhdessä katsoi televisiota.
Niin, toden totta.
Koska siis maailma on jo nyt menossa, siis se on jo näkyvissä, että kohta joka kodissa on yksi älykeskus, johon jokaisella on niin kuin
oma
tavallaan
oma pääte tai joku vastaava mobiili. Aksessi.
Niin, joku aksessi. Mm. Sulla on joku sellainen taulu seinällä ja langattomasti siihen liittyvä näppis tai vastaava, joka esimerkiksi niin kuin lukee sun mielesi liikkeitä tai jotain muuta.
Tai jokainen seuraa itselleen räätälöityä ohjelmatarjontaa.
Mutta räätälöinti on yksi niistä asioista, mikä pitäisi kieltää sekä käsitteenä että itse ilmiönä. Mä en ainakaan halua, että mulle räätälöidään mitään. Mm. Siis nimittäin jokaiselle, siis räätälöinti tarkoittaa sitä, että jokaiselle tuotetaan yksilöllistetty valhe siitä, että maailma vastaa sinun, juuri sinun ennakko-odotuksiasi.
Niin.
Ei vastaa.
Paitsi räätälöidyssä maailmassa vastaa.
Mutta se merkitsee... Räätälöidyssä maailmassa niin kuin vastarintaa, vastahankaan asettuminen on tehty vaikeammaksi.
Niin, se
merkitsee... Minun ennakko-odotusteni mukainen maailma on se, joka asettuu vastarintaan suhteessa siihen kohdistamiini fantasioihin.
Niin se on ainakin niin kuin perinteisen julkisuuden idea. Että julkisuudessa joutuu kohtaamaan jotain sellaisia yhteisiä asioita, jotka...
Kyllä.
Eivät ole.
Joka aamu, kun on vaan Hesarin.
Fantasia ja defenssien niin kuin mukaan rakennettuja.
Siis heti siellä, kuule, Hesarin kun avaa ekan sivun, niin siis heti sisäsivulla siellä on tota, ensimmäinen sisäsivu vasemmassa laidassa, 3 kirjoitusta päällekkäin. Niin siinä jo, siinä jo tulee kova vastarinta usein.
Se on totta, että jos niitä pääsisi räätälöimään, niin ne kyllä katoaisi ihan ensimmäisenä.
Jokainen voisi tilata omanlaisensa Hesarin.
Joo. Siihenhän se on menossa.
Hmm. Nyt mä voisin niin kuin valita esimerkiksi sen, kun se kuitenkin siis tähän paperinvaiheen päättyy ihan kohta ja näin poispäin, niin mä voisin niin kuin valita sieltä niin kuin toimittajat, joiden tekstit tulee mulle eteen. Mä voisin valita karkeasti aihepiirit, että päivitettäisiin.
Siis kielletyt niin kuin, sanat.
Joo.
Voi myöskin valikoida.
Voi ei, siitä tulisi pitkä lista. Muun muassa räätälöinti niin. Kuuluisi niin.
Jos saisit räätälöidä mieleisesi tekstin, niin se niin. Puuttuisi siitä.
Kyllä. Mutta siis tavallaan niin jokainenhan saisi elää sit sellaisessa niin kun todellisuudessa, jossa voisi ajatella, että paha maailma ei olekaan ei olemassakaan. Mutta sitten tulisi aina niin kun hirveänä iskunnan vasten kasvua joku vaalien äänestys tulos. Että mitä? Joku on äänestänyt noita.
Joo, jos on...
Kun kaikkihan on sillä kannalla, että... Itse asiassa, tämä
jos on maalta kotosi ja räätälöidyt häät, niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään. Miten se meni?
No niin.
Uutta informaatioyhteiskunnan sananlaskustoa Sotkamosta.
Mutta joka tapauksessa tulevaisuuden vuonna 2056 pysäksemme aiheessa. Katsotaan siis monitorista sellaisia lasten tarinoita, joissa perhe on kokoontunut yhdessä television ääreen. Jossa oli vielä olohuone.
Joo, jossa on riita siitä, kuka saa käyttää tietokonetta.
Niin, aivan. Joo. Yhteisethän näyttäytyvät aina kiistan muodossa. Esimerkiksi niin kuin suuret sukuriidat ovat taakse jäänyttä elämää, koska ei ole sukuja. Siellä, missä niitä on, kyllä myös riidellä.
Aivan.
Lukekaapa vaikka Herliinien viimeinen osa.
Se on
jostain aikakauslehdestä.
Vanha Heideggerin viisaus, että... Totuutta syntyy aina siellä, missä on jokin tyhjä tila, johon kohdistuu yhteinen transferenssi, jonka sisällöstä kiistellään.
Sä et tuon kuulostamaan melkeinpä savolaiselta sutkaukselta.
Se on Heideggerin näitä polemos-sutkauksia nimenomaan.
Näitä Heideggerin laittamattomia. Mm.
Siinäkin on kyllä niin pois räätälöity hahmo. Nykyaikaan vertaa.
Niin jos voisi räätälöidä itselleen heideggerilaisen multimediaympäristön, jossa nimenomaan Das Mann toivottaa tervetulleeksi virtuaaliseen maailmaan. Ja Metaphysics Today-lehti on se, mitä ihmiskunnan enemmistö lukee.
Aivan, mutta se on tästä Das Mannin tervehdyksestä tuli todella kyllä mieleen, että se on outoa, että kun tässä jo tulee nostalginen jo senkin katoamista kohtaa, että ei ole edes tätä lörpöttelevää massajulkisuutta enää.
No eikö siis kaikki on menossa siihen, että on räätälöityä yksilöllisiä julkisuuksia. Se voi toistaa niin kuin...
Niin, joita maallikko ei tosi nimittäisi enää julkisuuksiksi. Nehän on vaan niin kuin kulutustuotteita, joita...
Niin, jos joskus ehtisi huilata hetken, voisi kehittää uuden teorian yksityisen ja julkisen suhteesta, mutta elämäni on ollut hieman liian kiireistä, että olisin ehtinyt jo luonnostelemaan klassikkoa vapaa-aika. Toteuttamaan. Aivan.
Joo. Se on siis tässä nyt meidän ensimmäinen konkreettisehko-skenaariomme. Sen lisäksi, että Elvis elää, huhut todennäköisesti voivat hyvin. Tuijottelen tässä juuri tällä studion seinällä olevaa Helmut Lotti-julistetta ja mietin, että kuinka kohan moni muistaa Helmut Lotin vuonna 2056.
En tiedä, varmaan suunnilleen yhtä moni kuin muistaa Nasma-tiimin.
No niin, Nasma-tiimi on kylläkin unohtumaton kaikille niille, jotka ovat tuon julisteen kerran päässeet näkemään. Hakepa, googlatkaapa hyvä yleisö Nasmateam, niin saatte, ja sieltä sitten vielä kuvasivut esiin, niin
joo, ja kokemus on unohtumaton. Herkullisimmat otokset ovat niitä vaan vähän vanhempia. Nyt näen mä.
Minusta tuntuu, että
viime aikoina takatukkia on hieman leikattu.
Näin on. Se on totta. Tämä 70-luvun mullet toi muoti on hieman hälventynyt uusimmissa promokuvissa.
Nyt tämä radio-ohjelmamme alkaa muistuttaa kyllä siis poikanikkeen kanssa käymiä puhelinkeskusteluita. Poikani 2V näitä tapaa kertoa isälleen puhelimessa, että kato, mulla on tällainen.
Mm-hmm. No niin.
Sitten me yhdessä aina katsotaan. Ja
no niin, hyvä, että olemme päässeet hänen tasolleen.
Joo.
Mitäs muuta täällä on seinillä?
Nyt äänitarkkailijamme Jukka osoittaa jostain syystä oman tietokoneensa ruutua tuolla studion kulmassa. Ja mä en tiedä, mitä
meidän tulisi ilmeisesti puhua siitä. Niin,
täytyykö meidän nyt kiinnittää enemmän huomiota hänen näyttöpäätteeseensä ylipäätään mykkänä objektina vai vasitenkin silmällä pitäen sitä kuvaa, mikä näyttöpäätteellä juuri tällä hetkellä on, jota en tosin tästä nykyisestä havaintoasemastani pysty näkemään? Vai haluaako hän kenties musiikkia tämän iänikuisen jankutuksen sijaan?
Niin, se on kenties todennäköisin vaihtoehto ja siksi kuulutankin ne kappaleet, jotka ehdimme tässä jo soitattaa.
Ne ovat vielä ajankohtaisia.
Ne ovat hyvin ajankohtaisia vielä monta minuuttia. Ja siinä kuulimme Grace-yhtyeen esityksen Very Best Years ja The Queens of the Stone Age oli sitä mieltä, että vuonna 2056 on siitä erikoinen, että silloin Jumala esiintyy radiossa. Mutta Sly and the Family Stone on taas sillä kannalla, että tapahtukoon mitä tapahtuu. Huomio. Huomio vaikka yleisön jäsenet. Olemme palanneet takaisin mikrofonin ääreen. Olemme näet tukevasti ilmassa ohjelman pestattuja juontajia. Ja nimikkeemme ovat Tuomas Nevala ja Jukka Relander. Ja keskustelemme vuodesta 2056 hyvässä järjestyksessä. Ja siististi.
Kyllä, ja aiheessa säännöllisesti.
Vieraillen.
Vieraillen, kyllä. Näin on. Se on vaikea. Ahti Karjalahan sanoi aikanaan, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Ja se on totta. Nimittäin toisaalta samanaikaisesti kokee houkutusta ajatella, että tuskinpa tässä nyt mikään niin kovin paljon muuttuu. Ja sitten taas joku voisi ajatella, että kaikki muuttuu.
Mm. Mutta niin, ehkä ennen kaikkea jotenkin mietityttää se, että mikä tämä niin kuin tiedon intressi on, joka saa ihmiset olemaan niin kiinnostuneita tulevaisuutta koskevasta empiiristä tutkimuksesta. Mikä se
niin,
on?
Niin, jos ajatellaan niin kuin tulevaisuuden tutkijoiden laatimia selontekoja.
Niin, tai mikä se on se tiedon intressi, joka saa niin kuin ihmiset olemaan niin. No, sä ajattelet, että meitäkin pyydetään silloin tällöin puhumaan erilaisiin tilaisuuksiin. Säännönmukaisesti aiheeseen lisätään se, että jos keskustelisit A-arvoista, B-tulevaisuudesta tämän konkreettisen kohteen lisäksi, niin hyvä olisi. Miksi ihmiset ovat niin uteliaita tulevaisuudesta?
Niin minä olen aina ollut uutelias menneisyyden suhteen.
Oletkin historioitsija.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Hyvin luit käyntikorttini. Joo.
Minulla on se tässä aina edessäni kaiken varalta.
Menneisyys on paljon kiinnostavampi kuin tulevaisuus, mun mielestä.
Mm.
Siis mennessä saan tehdä arvoituksia ja mysteereitä.
Kyllä.
Tulevaisuus ei. Tulevaisuudessa mitään, niin kun, siis ei ole salaisuuden verhoa.
Ei. Niin, koska ei ole mitään peitettävää.
Niin. Tai on vain pelkkä verho.
Niin.
Jos kurkistat esiripun taakse, siellä on tyhjää. Joko valkoista tai mustaa, ei ole mitään.
Joo, se on tietysti voi, on helppo keksiä erilaisia tiedon intressejä tulevaisuuden suhteen. Tietysti yritykset ovat sitä mieltä, että heidän pitäisi saada selville, mitä muut ajattelevat tulevaisuudesta mahdollisimman nopeasti, jotta he voisivat niin kuin ehtiä tehdä oman vetonsa ensin. Myöskin valtiot, jotka jossain määrin suunnittelevat toimintaansa etukäteen. Heidän on myöskin syytä ikään kuin tietää tulevaisuudesta jotakin, mutta se on, näissä tapauksissa se on tosiaankin aina kohteena ei ole tulevaisuus sellaisenaan, jos voisikaan olla, vaan nimenomaan se, että mitä muut, mitä kilpailijat, mitä muut valtiot tai muut yritykset ajattelevat siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on musta jotenkin niin kuin, onhan se, voihan sitäkin miettiä, mutta mä ihmetyttää, mikä saa niin sanotut tavalliset ihmiset, mikä on heidän tulevaisuutta koskeva intressi. Onko sekin jokin se, tulevaisuuden se, elämänhallinnan ajatus vai mikä lienee?
Mä luulen, että se tulee enemmän tuolta niin kuin yksityiseltä puolelta, missä markkinointi-ihmiset todellakin on niin kuin säännöllisin ajon kokoontunut yhteen puoli vakavasti miettimään sitä, että mitä trendejä on nyt ilmassa, mihin suuntaan mennään. Et tiedetään vähän, niin kuin, että pitääkö niin kuin, kuinka leveitä korkoja kanssa tehdä naisten kenkiin ensi syksyksi ja jotain tällaista.
Mikä tietysti riippuu siitä, että mitä korkoja he tarjoavat markkinoille.
Totta kai siinä on se, mutta kyllä on jotenkin se on dialektinen prosessi. Muoti on paljon mielenkiintoisempi kuin se, että jossain on olemassa joku salaliitto, joka tuottaa sen.
Niin. Itse asiassa hämmästyttävässä määrin
se on olemassa. Ja toki syksyn 2008 värit tiedetään jo. Mutta se on kuitenkin dialektinen prosessi, jonka täytyy jotenkin kohdata maailma. Ja sitä niin kuin törmäytetään maailmaan jollakin lailla sitä vuoden 2002 syksyn värejä ja 2008 syksyn värejä. Ja sen takia ne ei voi olla mitä vaan.
Niin, mutta
siis niitä ei voi tempaista hihasta. Siis se on se olennainen.
No joo, mutta että eikö se johda just tähän niin kuin in- ja out-listojen paradoksiin, että aina jos jossain julistetaan, että joku on in, niin määritelmän mukaan out.
No joo.
Koska silloin se ei ole enää.
Niin, mutta kun se, mikä on kohta in ja siis silloin myös out, niin se on vasta tulossa kuitenkin. Vaikka se heti, kun se tulee, niin se menee. Mutta joo, toi ei juututa tuohon, mutta joka tapauksessa siis tämä on kuitenkin joku sellainen tiedonintressi, mikä on olemassa tietyllä niin kuin markkinointijengillä, että minkä takia kokoonnutaan pohtia niin kuin lähitulevaisuuden näkymiä. Ja tietysti niin kuin mä voisin kuvitella talouselämässä laajemminkin. Vaikkapa niin kuin voisin ajatella, että sähköyhtiöiden, energiayhtiöiden johtajista koottu kelmien kerho saattaisi hyvinkin kokoontua jonnekin maanlaiseen luolaan pohtimaan sitä, että mihin trendit menee, kuinka paljon sähköä tarvitaan, minkälaista sähköä tarvitaanko, sinistä, vihreää, punaista, kaikkea tällaista.
Niin, kyllähän vuoden 2008 sähkön värit tiedetään jo.
Nimenomaan. Sitten mä luulen, että kun kaikki muukin yksityiseltä puolelta on otettu, julkiselle puolelle on otettu myös tämä. Et meidän on jotenkin, että kun nähdään tulevaisuus, niin sitten vasta tiedetään, että ollaan ajan hermolla. Ja sen takia sinne kutsutaan visionääri. Esimerkiksi minut kertomaan, että mitä todella tapahtuu. Paitsi nyt, niin etenkin vasta sitten huomenna. Ja tulen aina, ikään kuin olisin juuri tullut tulevaisuudesta. Se olisin kerännyt empiiristä tietoa. Palaan sieltä hengästymään kertomaan, minkälaista siellä oli.
Nimenomaan tulevaisuuden kulisseista, jonne olet päässyt kurkistamaan. Se on musta hassua, että kun kaikki periaatteessa tietävät, että tulevaisuutta koskevat lauseet ovat aina periaatteessa itsensä toteuttavia. Siis siinä mielessä, että jos jokin päättävä taho kokoontuu keskustelemaan siitä, että mitä he tekevät tulevaisuudessa, niin se itsessään vaikuttaa siihen, minkälaiseksi tulevaisuus on muodostuva. Mutta kuitenkin tämä itsensä toteuttavuus on aina sen laatuinen, että sitä ei ikään kuin voi ottaa tulevaisuuspuheessa huomioon. Mm-hmm. Sen itse puheen on oltava objektivoivaa, tulevaisuudesta kohteen tekevää. Se on jotain semmoista, josta kun jokainen asettuu sivusta katsojan asemaan puheessaan tulevaisuudesta.
Totta pakiset.
Ja tämähän on, no saatellaan, kun Suomessa on 90-luvun lopulla valtiollisin voimin keskusteltiin tietoyhteiskuntaan siirtymisestä. Ja oli paljon komiteoita ja julkista puhetta ja kokouksia, seminaareja ja niin edelleen koskien tietoyhteiskuntaan siirtymistä. Ja puheenparsi oli aina sen muotoinen, että kun tietoyhteiskunta nyt kerran tulee, niin mitä meidän pitäisi tehdä, jotta olemme valmiita, kun se tulee. Niin tietysti on selvää, että tietoyhteiskunnan tulo koostui juuri näistä valmistautumisista.
Jotka sitten johtivat siihen, että kirjastoista lakkautettiin kirjanhankintamäärärahat.
Aivan.
Ja alettiin ostaakin tietokoneita. Ja siellä niitä nyt sitten on. Tietoyhteiskunta tuli.
Ja tietoyhteiskunnan tulo todella olisi ollut täysin objektiivinen prosessi. Niin. Siihen olisi pitänyt varautua aivan päinvastaisella tavalla. Lisätä antikvariaattien tukia. Ja
kyllä, nimenomaan klassisten kielten harrastusta. Kyllä. Ja kaikkea sellaista. Ja jos yritystoiminta tästä nykyisestä on vilkastuakseen, niin klassisten kielten harrastusta olisi erityisesti syytä lisätä, koska nykyisin latinasta väännetään aivan kammottavia nimiä erilaisille firmoille. Sellainen mua kyllä mieltäni kiinnittää, että tavallaan niin kuin dystooppinen ja utooppinen tapa ja niiden välinen jännite ei kuitenkaan täysin ole kadonnut tulevaisuutta luotavasta puheesta. Joo. Esimerkiksi jos itse joutuisi kuvittelemaan, että minkälainen, siis oikeasti jos sun pitäisi kirjoittaa nyt yhtäkkiä essee Suomi vuonna 2056. Lähdetkö sä rakentamaan sitä siitä, että kaikki maailman yritykset ovat liittyneet yhteen, on siirrytty todelliseen niin kuin kapitalistiseen, monopolistiseen, imperialistiseen kehitysvaiheeseen ja kaikkea sellaista ja luonnolla menee huonosti. Vai lähdetkö siitä, että politiikan prosessi kuitenkin osoittautuu vahvemmaksi? Ekologiset ongelmat saadaan ehkä ihan kurin, jollakin lailla hallintaan ja talous pysyy jonkunlaisissa aisoissa.
Niin, koska jos ajatellaan sitä, että mikä on niin kuin odotettavissa olema tapahtuma isolla alkukirjaimella kirjoitettuna, niin se on kyllä nykyään ilman muuta negatiivinen luonteeltaan.
Niin, joo.
Tapahtumat isolla teillä eivät enää ole vallankumouksia tai tämmöisiä utooppisia prosesseja, vaan nimenomaan dystooppisia. Epäjärjestystä, terrorismia, ekokatastrofeita, kasvavaa monopolisaatiota, maailman polarisaatiota, köyhiä, rikkaisia ja niin edelleen.
Ja sitten on tietysti aina tämä ne tulevat.
Kyllä. Ne aina tulevat, se on muistettava.
Niin, ja kuten Bush joskus sanoi. Siis silloin, kun olin nuori, tiesin, että on olemassa me ja ne. Nyt on edelleen olemassa me ja on edelleen olemassa ne. Me emme vain tiedä, keitä ne ovat.
Aivan. Vanhoja paranoidin mietelmiä. Me kuitenkin me olemme sillä kannalla, että jos sitten taas tulevaisuuspuheessa niin kun päädytään johonkin myönteissävyisiin skenaarioihin siitä, mitä tulee tapahtumaan, niin se on aina jonkinlainen niin kuin ekstrapolaatio tai johdannainen siitä, mitä tapahtuu nyt. Myönteistä tapahtumaa, myönteistä niin kuin niin kuin katkosta ja myönteisyyttä ei liitetä yhteen, vaan niin kuin myönteisyys on korkeintaan se, että informaatioteknologia, bioteknologiat kasvavassa määrin ratkaisevat niitä asioita, jotka nyt näyttävät ongelmilta. Keksimme luontoa säästävää teknologiaa, meillä on kestävää kehitystä tai jotain muuta tällaista. Mm-hmm. Siinä ei tavallaan tapahdu mitään, vaan se on niin kuin ikään kuin fantasia siitä, että asiat voivat jatkua kutakuinkin tällaisina, mutta kehitys ratkaisee ongelmat niin kuin itsestään.
Siinäpä. Siitä Ja taas äänitarkkailemme näyttöpäätteellä jotain tavattoman kiinnostavaa. Mm-hmm. Hän haluaisi meidät poistaa tästä studiosta voidakseen syventyä näyttöpäätteensä tarjontaan edes yhden kappaleen ajaksi.
Niin, me en tiedä tyydyttäisikö häntä, jos me lupaisimme, että otamme tuon näytön kotiin mukaan tämän ohjelman jälkeen. Lupaamme tutustua sitten illalla siihen. Ehkä me lupaamme näin ja yksityiskohdista sopiaksemme soitamme tämän väliin yhden kappaleen, joka on onnekkaasti Zombies-yhtyeen käsialaa. Ja siinä he nojaavat tulevaisuusskenaariossaan menneeseen kappaleessaan How We Were Before. Simpsakkaa iltapäivän kaartumista kaikille ihmiskasvoisille sosialisteille, muut nörtyköt nurkissaan. Tervetuloa myöskin Jukka Relander ohjelmaamme Tuomas. Tukevasti ilmassa.
Se on aina, niin kuin Urho Kekkonen sanoi aikanaan tasavaltamme itsenäisyydestä, että ei voida ajatella, että se olisi kerran taisteltu ja kerran saavutettu, vaan se taistelu pitää käydä joka päivä.
No on hyvin luterilainen ajatus.
Aina ansaita uudestaan, kyllä. Ja samaa voi sanoa ehkä tästä radion tulemisesta, ohjelman saapumisesta. Sekin täytyy lunastaa aina kyllä uudestaan. Ja toisaalta armon ihme vuotaa yllemme aina sen jälkeen, kun olemme sen saaneet lunastettua. Tässä mielessä kilvoitus kannattaa. Kilvoitelkaa siis tekin.
Niin, kyllähän tässä on tämmöinen jatkuva tarkkailu päällä, että jos repliikkisi eivät osoittaudu tyydyttäväksi, niin saatan vaihtaa lennossa keskustelijaa ja sama pätee tietysti kääntäen.
Nimenomaan. Ja sehän olisikin hauska tilanne, jos me molemmat yhtäkkiä päättäisimme vaihtaa lennossa keskustelijaa. Tämä olisi niin kuin tavallaan kaksi vaihdokkia keskustelemassa. Sitä ei ole muuten koskaan kokeiltu. Meillähän ollaan kummatkin aina silloin, täällä on joitakin sijaisia tänne värvätty. Ja, mutta ei ole koskaan kokeiltu sitä, että molemmat värväisimme sijaisia.
No aivan.
Olisiko ohjelma edelleen sama? Se olisi itse asiassa se, mistä niiden sijaisten olisi pakko puhua.
Kyllä. Anssi ja Desiree. Joo. Tänään tukevasti ilmassa ohjelmassa. Sitä olisi kiva kärpäsenä katossa kuunnella. Sehän on nimenomaan tämän idiomin keskeinen soveltuvuusalue, radion studio.
Joo.
Niin, me keskustelemme, kuten huomaatte, vuodesta 2056. Ja olemme esittäneet viiltäviä totuuksia siitä, mitä tulevaisuuden ennustaminen ylisummaan on. Vuodesta 2056 meillä on ollut kuitenkin se täsmällinen sanottava, että siihen mennessä kansallinen ja kansainvälinenkin julkisuus on kokonaan kadonnut. Hyvästi, jopa das man, nyh. Ja kaikki seuraavat räätälöityä tarjontaa omilta virtuaalipäätteiltään. On nimittäin syytä otaksua, että myös päätteet ovat virtuaalisia siihen vuosilukuun mennessä.
Niin, se on voisi kuvitella, että nämä käy kyllä vanhoiksi. Vanhentuu jollakin lailla.
Kaikki vanhentuu. Se on siinä mielessä modernin yhteiskunnan loppu, ei ole näköpiirissä. Voisi ajatella, että se on modernin yhteiskunnan keskeinen liikeperiaate. Kaikki vanhentuu. Tapahtui mitä tahansa, hinnat ja palkat nousevat aina ja kaikki vanhentuu.
Et juuri kun saadaan esimerkiksi kehitettyä digiboksi, joka oikeasti toimii, niin sitten se vanhentuu. Ja sitten siirrytään johonkin huonompaan standardiin.
Se on käsittämätön teknologisen yhteiskunnan piirre, että aina kun on standardikisa, huonompi standardi voittaa.
No joo. Merkillistä. Minkä takia juuri näin? Tätä on moni Microsoft-asiakas kysynyt itseltään. Joo.
Aivan.
Se on se väärä raha houkuttaa jostain syystä.
Tiedätkö se, mikä on se, joka menee täydestä kuin väärä raha? No tietysti oikea raha.
No ne, mä ajattelin, että se täytyy olla tässä. Mä itse asiassa vähän ennakoin, että tässä on pieni kompo. Tuossa olisin saanut puheenvuoroa, olisin vastannut oikea raha. Ne on näin kysymys vastaus.
Kysyn ja vastaan itse.
Joo, ne on siihen vaikea sanoa väliä yhtään mitään. No silloin, kun nuoruudessani toimin sudenpetolauman johtajana, niin silloin sudenpetolaumassa oli eräs sudenpentu, Antti nimeltään, joka oli niin huono kertomaan vitsejä, että se oli hauskaa. Nimittäin aina jotenkin kavalsi katsellaan ja ilmeellään, että nyt se kohokohta niin tulee.
Se on se. Ja pään kallistus ja veikeä ilme.
Joo, se odottaa.
Kyllä se etusormikin siinä helposti nousee pystyyn.
Ja odotus oli, ilma oli niin tiheänä sakeanaan odotusta, että sitä alkoi siinä väkisinkin hihittämään jo ennen kuin se kohokohta tuli.
Joo.
Siinä tavallaan niin kuin
kuuluisa punssilinja.
No.
Joo. Niin, mikä sitten semmoinen, kun tuossa edellisellä keskustelujaksolla visioin sellaista, että tätä oikeastaan visioinut, vaan analysoin nykyhetken tulevaisuuspuhetta ja sanoin, että nykyajan vallitsevassa tulevaisuussuhteessa ei yleensä kuvitella, että tapahtuisi A, jokin katkos, jokin iso murros, iso tapahtuma isolla alkukirjaimella, ja B, että se olisi luonteeltaan myönteinen tai utooppinen, vaan kaikki tapahtumat käsitetään katastrofeiksi, ja sitten jos jotain myönteistä odotetaan tulevaisuudessa, on, että kaikki jatkuu kutakuinkin ennallaan, tekniikka vain paranee. Niin jos nyt kuitenkin visioisi tällaisen niin utooppisen katkoksen, niin se voisi olla se, että kun globalisaatio kärjistää asioita ja synnyttää uuden osattomien joukon. Megalopolit kasvavat, syntyy slummeja. Siellä jo nyt tapahtuu niin, että väki kerääntyy erilaisten outoja näkyjä saavien maallikkosaarnaajien ympärille. Sieltä joku karismaattinen henkilö saa Jumalalta näyn. Hän kehittää tältä pohjalta uuden uskonnon, joka on jonkinlainen reformoitu islam, joka on saanut vaikutteita myös evankelisesta kristillisyydestä. Niin, kyllä.
Ja keloista.
Aivan, jossa on voimakas synkretistinen painotus myös näistä syistä. Ja tämä joukko lähtee sieltä sitten nousemaan.
Ja juuri kaltaisemme ihmiset länsimaissa tempautuvat siihen mukaan. Tai ehkä se kuitenkin pihlaimäkeläiset ottaa ensimmäisenä kyytiensä. En tiedä.
Niin, meidän kaltaisemme kirjoittavat lehtiin juttuja pitävät sitä mielenkiintoisena ilmiönä, jota ei voi sivuuttaa.
Joo, nimenomaan. Joo, siis kyllä nyt veit keskustelun tasolla, joka jo ansaitsee Metaphysics Today-lehden hyvä yrityslaatus sertifikaatio.
Sitä on pitkään odoteltukin. Niin. Voi nyt peittää sitä, että pieni liikutus hiipii ääneeni.
Joo, nimittäin tulit tavallaan niin kuin olettaneeksi, että uusi maailman aika saattaisi olla tulolla.
Kyllä. Niin kuin Nietzsche aikoinaan sanoi, 2000 vuotta eikä yhtään uutta jumalaa. Että aika huonosti viimeiseltä 2000 vuodelta tuntuisi Nietzsche tässä
niin,
sanovan.
Olisi viimeisen 2000 vuoden syytä mennä itseensä.
Niin, kyllä.
Se on totta. Voisi tietysti ajatella, että jotain, joka alkoi Palestiinassa ajalaskun alussa, päättyi Auschwitzissa. Mä oon vähän sillä kannalla. Tietty ympyrä sulkeutui. Nyt tässä on niin kuin vähän, siitä lähtien vähän aikaa niin kuin äimistelty.
Niin, tässä on tämmöinen historiallinen väliaika.
Mutta siis sivilisaatioteoreetikko Tapani Hietaniemi esimerkiksi. Kyllä, hän olette niin tavallaan ihan samalla linjoilla että kanssasi, että uususkumusjärjestelmä on jostain tulossa ja se tulee aina marginaalista, se tulee aina reuna-alueelta.
Joo.
Kun ajatellaan, että joku Palestina, se oli Rooman valtakunnan täydellistä niin kuin reuna-alueelta. Täysin niin kuin syrjäinen kolkka.
Skinhead-kalastajat, joilla oli sydän,
joo,
keksivät itselleen uuden pelastuksen.
Joo. Nimenomaan kalastajat siis.
Joo.
Jeesuksen opetuslapset on jakautu kahteen ryhmään, kalastajat ja muut. Kalastajat oli ne luotetuimmat, jotka esimerkiksi otettiin mukaan vuorelle miettimään.
Joo. Se on.
Joo.
Vaikuttava näky, mutta koska se tulee muodostamaan uuden uskomusjärjestelmämme.
Mm.
Ja sitten 200 vuoden kuluttua alkaa jo sitten se maailman aika, jossa se alkaa hiljalleen sekularisoitua ja rutinisoitua. Ja vasta sitten näemme, mitkä kaikki poliittiset seuraukset sillä tulevat olemaan.
Mm. Joo, siis tässä olisi niinku tavallaan alkamassa uusi myöhäisantiikki.
Mm.
Se kyllä tietysti povaisi niinku vielä pitkään jatkoa.
Tietynlainen Rooman hajoaminen alkaa siitä.
No ei, kun myöhäisantiikki. No joo, alkaa ja alkaa. Mutta se on joo, mutta siis nimenomaan hidas, pitkä hajoaminen.
Mm.
Joo. Muistaakseni Tapanin povaus oli se, että se tulee Nigeriasta tämä.
Mm-hmm.
Ja siellä se voisi olla niin kuin, voisi ajatella, että siellä on islamia ja sitten animismia rinnakkain. Mm. Sitten tulee sellaista poweria ja dynamiikkaa siihen hommaan. Ja sitten muutama Oxfordissa koulutettu tohtori. Ja
pari Jumalalta saatua näkyä siihen päälle. Niin. Eiköhän se ole paljon valmis.
Kyllä. Jo rupeaa puhat pyhätekstiä syntyy.
Mm.
Ensin se valtaa Pohjois-Afrikan.
Sitten vuonna 2000.
Mutta se tietysti niin kuin huonot uutiset.
Mm.
Jos nyt ajatellaan esimerkiksi niin kuin Johanneksen ilmestystä Uudessa testamentissa. Niin, tuntuu, että, niin kuin, että jätkällä meni kyllä aika lujaa.
Mm-hmm.
Ja ensimmäinen vuosisata, tai siis niin kuin toinen kristillinen vuosisata, tai alun jälkeinen vuosisata, niin oli sellaista kaiken maailman niin kuin lahkojen ja hihkuleiden ja epätoivon, ties minkä aikaa. Kyllä se on melkoista kaaosta.
Niin.
Ja niin kuin vakiintui sitten semmoinen niin kuin bysanttilainen.
Niin.
Että se että niinku tuollaiseen niinku siinä on melkoinen rytinä edessä, jos.
Niin, se on aika rytinä, jos ajatellaan, että mikä matka siihen on, että tämä uusi, tästä uudesta uskonnosta on tullut esimerkiksi Yhdysvalloissa vallitseva.
Niin.
Siinä vaaditaan Konstantinus, jos toinenkin. Joo.
Kyllä, kyllä.
Mutta tästä nyt on vaikea mitään sen täsmällisempää sanoa, koska me emme ole itse vastaanottaneet tätä näkyä Jumalalta toistaiseksi ainakaan.
Emme.
Ja tuskin skandinaavinen viha on se maaperä, johon Jumala nämä näkyvänsä istuttaa, jos vanhat merkit paikkansa pitävät.
Skandinaavinen itse.
Jos vanhat merkit uusista merkeistä paikkansa pitävät.
Joo, ja eikö mehän ollaan, me ollaan jotenkin vielä niin kuin hyvinvoivia tälle, että se on kumpua köyhyydestä ja kaikesta tällaisesta, siis missä tuo maailman proletariat tänne
siellä, missä eläkin. Epätoivo ja armo lankeavat yhteen.
Joo. No. Ja pelastuminen on joka päiväinen tapahtuma.
Mm, kyllä.
Mutta vain päiväksi kerralla. Joo. No niin, siinä se. Nyt poppia.
Jop. Ja soitamme vanhaa suosikkiamme Chad et Jeremia. Nämä viimeisen tämän rappeutuvan maailman aikamme kunniaksi. He vertailivat tätä nykyaikaa seuraavaan tulevaan messiaaniseen aikaan kappaleellaan Before and After, hei ja ensi viikko.